Vi skal nu høre Preben Pedersen fortælle om grundskat og teorien bag den, georgismen, som har potentialer fordelingsmæssigt og som effektiv udnyttelse af jordens uerstattelige ressourcer, også globalt. Hvis de politiske partier kan se det og tør fortælle det til befolkningen. Det er den 20. var den 25. april 2011. Jeg har ringet til Preben Pedersen, fordi du har et læsebrev i Nordjyske for nogle dage siden, hvor du skrev om, at man burde tænke på ejendomsskatter, når nu man skulle skaffe penge til at dække staten på ny. Og så nævnte du ordet georgisme. Der må være en teori bagved det der med, at man skal beskatte jord og fast ejendom. Det er jo tabuemnet, det der. Det hører vi normalt ikke noget om. Det kunne være spændende, hvis du kunne fortælle os lidt om, hvad tankerne bagved grundskatten er.
Ja, men det kan jeg. Det er noget, jeg har interesseret mig for siden jeg var 15-16 år, og i dag så er jeg 68, så det har jeg fordybet mig meget i. Og hvis man skal tage sådan bare kort og sige, at det startede i USA i slutningen af 1800-tallet, da i forbindelse med udbygningen, især i Midtvesten og andre steder, hvor det viste sig jo, at jorden steg meget kraftig værdi i takt med byudviklingen. Og der var så en amerikansk økonom ved navn Henry Joss, som skrev nogle teorier om det, at han skrev en bog, der hed Fremskridt og Fattigdom, og med den mente han, at fremskridtet, det var for de velbjergede, dem der sad på jorden og på byudviklingen og kunne indhøste kassen, mens dem der tabte på det, det var den store brede masse, som egentlig blev fattige af det, fordi de skulle betale de velbjergede en væsentlig højere pris for at få adgang til jorden og sådan noget. Han laver sådan en tese, at al værdi tilvækst i samfundet, det bundfælder sig i højere jordværdier, og det kaldte man så jordrenten. Og den jordrente, den skulle så opkræves i form af en grundskyld til samfundets fælleskasse, og så skulle den erstatte skat på arbejde. Fordi han havde også den teori, eller den opfattelse, at folk, de var de retmæssige ejer af frugten af deres eget arbejde. Og de teorier, de kom til Danmark i slutningen af 1880'erne, det var en biolog, en botaniker ved navn Jacob E. Lange, som i øvrigt var far til den senere SF-politiker Morten Lange. Og han blev så begejstret, han var på et kursus i London, hvor han stiftede bekendtskab med de tanker og blev så begejstret. Så han begyndte at arbejde for det i Danmark, og på den måde blev det så udbredt, at Starker-familien, Viggo Starker, den senere folketingsmedlem for Retsforbundet, hans far kom ind i det, og der var mange landmænd, der blev interesseret i det, også store, både husmænd og gårdejere, og engagerede sig i, at man skulle opkræve skat på jorden, så folk de kunne bevare frugterne deres egne arbejde og stort set slip for indkomstskat, i hvert fald en væsentlig lavere indkomstskat. Og det havde også den virkning, at det er jo sådan, at når folk køber en ejendom, så ser de jo ikke på så meget, hvad ejendommen koster, som de ser på, hvad er den månedlige ydelse for at bo her, for eksempel, eller for at have det landbrug. Og hvis ikke man opkræver grundskylden, så er der jo lavere ydelser på ejendommen, så stiger ejendommen tilsvarende i pris. Det er simpelthen en samfundsøkonomisk naturlov. Og det er jo også derfor, man hører i dag, at økonomer, de siger, at man skal for eksempel ophæve skattestop for boligskatterne. Det er en lang historie, at boligskat, skat på mursten, det er noget andet end skat på jord, men altså alligevel, det har den samme effekt. Man siger, man skal hæve skattestoppet for boligskatterne, fordi det skattestop, man indførte i 2001, det har været med til at presse boligpriserne op og skabe det, man kalder boligboblen. Og da boligboblen så revnet, så var der mange, og så begyndte ejendomsprisen at falde. Og så er der mange, der sidder i hus, som de faktisk er stavnsbundet til, fordi de kan ikke sælge dem til de giver for dem. Og det er sådan set en politik, som også har en væsentlig årsag til de økonomiske problemer, man står i USA og andre steder. Det er egentlig ikke bare et dansk problem, det er et verdensomspændende problem. Men det er klart, når man går ind og vil opkræve ved den der jordrente, eller de værdistigninger på jord ved en grundskyld, så synes folk, man stjæler noget fra dem. Og folk de glemmer så bare, at hvis man tager noget på deres ejendom, så slipper de billige i skat af det, de tjener ved arbejde. Og man kunne også kunne hæves den skattefri bundgrænse så meget, at for eksempel pensionister og andre lavindkomstgrupper overhovedet ikke ville skulle betale indkomstskat. Jeg synes også lige, det skal høre med, at han og George, altså chaucismens fader, han var et kristen menneske, og han betragtede også, at det er sådan, at Gud har skænket jorden til menneskeheden, til alles gavn. Og derfor var det ikke rigtigt, at nogen kunne gøre sig det her over jorden og afkræve andre en leje for at få lov til at få andel i jorden. Det er jo sådan, der, skal vi sige, grundtanken i det. Og det er derfor, jeg jo i dag argumenterer for, som chaucist, at man skal opkræve nogle højere grundskatte, og man skal ophæve skattestoffet for boligskatterne, og så de penge, man får ind ved det, dem skal man bruge til at lette skatten med. Og det er, efter min mening, både samfundsøkonomisk og social et godt princip. Det er jo sådan, hvad skal man sige, det grundlæggende i det. Og Henrik Jørgs Foreningen i Danmark har vel omkring, jeg ved ikke, hvor mange der er, og medlemmer i dag i Henrik Jørgs Foreningen, der er jo godt 100 stykker. Måske lidt flere. Han og George Foreningen har ikke spillet nogen stor rolle i samfundsdebatten i de senere år. Det er ligesom, samfundet er blevet mere individualistisk og egoistisk, og de der tanker, som jo bygger i høj grad på nogle grundlæggende liberale fællesskabsidéer, de har ikke kunne fange den enkeltes interesse, fordi folk føler, at man stjæler noget fra dem. Men det er så svært at forstå, at folk heller vil betale højere skatter af deres arbejde, og på den måde også bliver mere fristet til at lave sort arbejde og den slags ting. Og vi ser for eksempel de store internationale økonomiske monopoler, hvordan de jo køber virksomheder op i Danmark og dræner kapitalen til udlandet uden at betale skat til Danmark. Sådan noget vil man også kunne begrænse, hvis man skulle betale en høj ejendomsskat af de ejendommer, man ejer i Danmark, for dem kan man ikke rende til udlandet med. Der er fanger bordet. Så man kan godt undre sig over, at især almindelige arbejdere og almindelige erhvervsdrivende, som jo er nødt til at bestille noget med deres hænder eller hoved, altså som skal arbejde for at tjene penge, at de er så meget imod den her tankegang, fordi den er der så, efter min mening, indlysende, logisk og rigtig. Og det kan jeg jo selvfølgelig sagtens sige, fordi jeg har sat mig ind i det og tror på det. Men jeg har svært ved at forstå, at man ikke kan se, at jordspekulationen næsten har frit løb og ejendomsspekulation og de grænseoverskridende internationale økonomi i dag fuldstændig snyder den almindelige menneske, når ikke man inddrager de der værdier til samfundets fælleskasse. Så det er grundlæggende i det.
Ja, det lyder meget spændende, og jeg forstod sådan, at ud fra en liberal økonomisk teori, så passer det sådan set fint med georgismen. Altså, hvis vi tænker på markedsøkonomisk, så er, så vidt jeg husker fra da jeg læste på universitetet, det springende punkt, at jorden er en ressource, som er begrænset, som ikke kan forny. Man kan ikke bare producere noget mere jord. Man kan gøre det ved landvinding og afvanding og sådan noget. Men grundlæggende kan man ikke lave mere af den, og man kan ikke flytte den. Så der, hvor der ligger en by og en byudvikling der, der ryger markedsmekanismen ud af kraft, fordi at normalt, så, når der priserne stiger på en mangelvare, knaphedens lov, ja, så producerer man bare noget mere af den, og så balancerer det på længere sigt op og ned. Går det altid, derfor skal vi have staten til at regulere det. Men når ikke man kan forny udbud er det samme, og efterspørgselen stiger, så skal priserne stige, og det er jo egentlig Henrik Jørgens pointe, at vi er nødt til at beskatte, som du siger, af hensyn til fordelingspolitikken. Men økonomerne, de vismændene, vi har, de tænker lige så meget på ressourceallokering, effektiv udnyttelse af ressourcerne. Ja. Hvis ikke der er man værdsætter jorden og beskatter den, til samfundet, som skaber udviklingen. Der er jo i øjeblikket en følelse af at være sin egen lykke med. Man selv har skabt det, man har, men man er alle sammen produkt af samfundet, og kan ikke gøre noget uden samfundet. By er en samfundsmæssig fænomen, byudviklingen, så man skylder samfundet penge, altså derfor grundskyld, kan man sige.
Ja. Jo, men du har fuldstændig ret, fordi det er jo netop en af Henry Jørgens helt grundlæggende pointe, at jorden er rund, og der bliver ikke mere af den. Så derfor, des flere mennesker vi bliver på jorden, des større pres bliver der på jordressourcerne. Og det er altså med til, at værdistigningen i samfundet, de bundfælder sig i stigende jordpriser, fordi der kommer mere pres på behovet for ressourcer, for jordressourcer. Hvis det nu var tale om, som du også selv nævnte, hvis det var tale om, at jeg vil kunne tage, hvis du siger, det var rugbrødsbager, og der var i en by, rugbrødene var for dyre, så kunne man principielt ud fra et almindeligt liberalt erhvervssynspunkt sige, så kunne det bare starte en bager mere og konkurrere med ham. Det kan man ikke med jorden. Men det er også det interessante, når man sådan ser i historien i Danmark. For eksempel det socialdemokratiske program fra 1945, så vil jeg huske. Fremtidens Danmark hed det. Det var meget stærkt præget af grundskyldstanken. Det radikale venstre var meget stærkt præget af grundskyldstanken fra starten af. Der var en, der hed Gos for Walter Bertelsen, som egentlig skrev den berømte køresolution om husmandsbevægelsen og grundskyld helt tilbage i begyndelsen af forrige århundrede. Der var en masse radikale og socialdemokrater, der var aktive, også i bevægelsen. Og så var jo så Retsforbundet kom, og Retsforbundet var egentlig tænkt som en bevægelse, der på tværs af alle partiskel skulle arbejde for de tanker her i de forskellige politiske partier. Men i 1924 blev de så fristet til at stille op til Folketinget. Og det skabte en lille smule, jeg ved ikke, man kan sige splid i bevægelsen, men der var i hvert fald nogen socialdemokrater og radikale, de gik ikke med i Retsforbundet. De blev i deres partier og arbejdede for tanken. Og derfor har Henrik Jørgens forening jo også bevaret sit tværpolitiske grundlag. Og der var op igennem, ja faktisk helt op igennem 70'erne og 80'erne, der har det jo også været både radikale og socialdemokrater, som har været med i bevægelsen. Jeg ved ikke, hvor mange der er nu, men der er stadigvæk nogen. Og det er meget vigtigt for Henrik Jørgensbevægelsen, at man ikke er tilsluttet et bestemt politisk parti. Der er også SF'er for eksempel, som har meget stor sympati for tanken, det ved jeg. Det er nok ikke så meget i den borgerlige side, der er sympati for det, men der er i hvert fald mange, der forstår, hvad det drejer sig om.
Partierne i dag, det er jo i høj grad interessepolitik, og man skal sælge, og man sælger det der nemmest at sælge. Så det er jo ikke under valgkampen, man skal reformere tingene. Det er sådan set i skolerne, og vi er da sikre på, at enhver samfundsfagslærer, nu er jeg selv gammel samfundsfagslærer, hver samfundsfagslærer med respekt for sig selv i dag, vil der undervise eleverne i netop de der økonomiske mekanismer med udbud og efterspørgsel, og netop at bruge grundpriserne, de der jordspekulanter, som et skide godt pædagogisk eksempel. Ja. Helt siden den sorte hånd i 1963, da man fik forskrækket alle de politiske partier, fordi det var folkeafstemningen der. Det var jo simpelthen nogle jordspekulanter, der fik monopol på byggegrunden rundt omkring byer og tjente styrtende med penge, og vi har set alle de der banker, der går ned, som du selv siger, de der ejendomsspekulanter, der har spekuleret i, at der var skatteloft, og priserne, de steg der, altså. Ja. Så derfor alle burde i dag, efter krisen i 2008, blive George Sister. Men ingen tog rart ved det. Jeg ved ikke, nu har radikale jo så taget det op, men det er måske kun sådan et taktisk bluff for at kunne skibe lykke. Det ved jeg ikke, men det er flot, at de har taget det op, men det blev snakket om det en dag, og så er der ikke mere at snakke om det. Jeg synes netop, SF, når man snakker fordeling, burde tage det op, og jeg tror også, at Enhedslisten gør det. Men altså, man snakker altid om det som om ejendomsskatter og jordskatter. Og ejendomsskat er jo ikke helt det samme, og det med ejendomsskat, det er mere kompliceret. Det er jo ikke, det er der problemet ligger. Er det sådan, du kender beskatningsreglerne i dag, og kan fortælle nærmere om, hvad det er, der gør det så skævt i dag?
Jo, altså det er jo klart, at man har jo den kommunale grundskyld, som jo, hvis man ser sådan, tager ud over landet som en gennemsnitsbetragtning, så vil man vel sige, at så ligger den kommunale grundskyld vel sådan stort set på en sted mellem 2-3%, fordi der er jo en bundgrænse for hvor meget man skal opkræve kommunal grundskyld, der er fastsat ved lov, og der er en topgrænse for, hvor meget man må opkræve. Så hvis man tager inden for den ramme, så ligger de fleste kommuner, de opkræver i dag, jeg vil tro, at gennemsnittet det ligger meget tæt på 2,5% på årsplan. Ja, 25 promille sådan der omkring. Og så har man så ejendomsværdiskatten, som jo oprindeligt var, så vidt jeg husker, omkring 1% af ejendomsværdien. Men der kommer så, der er så nogle pensionistrabat og forskellige ting regnet ind i det. Og det har jo så betydet, at med at man ikke, skal vi sige, beskatter de værdier, der kom efter 2002, da den her regering indførte skattestoppet for ejendomsværdiskatterne. Det har jo betydet, at ejendomsværdiskatten har stået stille, mens ejendomsværdierne er steget. Og det har jo så været med til, sammen med, hvis man skal se det i sammenhæng, sammen med de afdragsfrie lån og de der rentetilpasningslån, det har jo også været med til at presse ejendomspriserne op, sådan at mange er kommet til at sidde i en gældsfælde. Og så er det jo sandelig nogle landmænd, man kan læse om, som jo også er spekuleret i udenlandske valuta, og de er jo også kommet frygteligt i klem. Der er sådan set mange ting i det, men en af de væsentlige ting, det er det både nationalt og internationalt, det er det, at jorden er så lavt beskattet, at de samfundsskabte jordværdier inddrages i så lille omfang, at det er med til at fuldstændig forvride samfundet. Jeg vil jo sige, en stor del af den offentlige støtte, man giver i dag, både nationalt og internationalt, det er en form for medlidenhedshjælp. Man kunne egentlig sige, at de rige, de skal være rige, så de har råd til at hjælpe de fattige. I stedet for, at man siger, at de fattige, de skal også have deres ret til at få deres retmæssige andeler af de samfundsskabte stigninger. Jeg er ikke imod ulandshjælp. Absolut ikke. Jeg er stor tilhænger af den, men i virkeligheden er det jo i høj grad en medlidenhedshjælp, fordi vi stjæler først fra de fattige, og så giver vi dem lidt tilbage igen. Det er sådan meget hårdt sagt, men det er i virkeligheden det, der sker.
Men det er også det, der sker herhjemme. Kan man ikke sige, hvis nu vi for eksempel kigger på udkantområderne, at man gav tidlig ejendomsudvikling og sådan noget, men nu skal markedskræfterne så køre, og så går det kun én vej. Det gør det i hvert fald her i Vendsyssel. Befolkningen falder og så videre. Der vil jordpriserne nok også falde. Så, men de stiger omkring byerne, derfor byudviklingen er. Og jeg husker, da jeg læste på universitetet, der var en kansk økonom, der hed Louis, en bog, vi læste omkring planlægning. Han skrev, at når grundskatterne ikke var udbredt efter deres fortjeneste, så var det jo fordi, at det var store byerne, der sådan set stjal fra udkantområderne. Og eliten, magten, er jo den hver tid i store byerne. Så de vil ikke have skatten i vejret på grundene der. Den der fordrejning af den måde, vi bruger vores ressourcer på, det sker jo den dag i dag. Så jeg mener sådan set, at hvis bare man indførte grundskat langs af, det er så svært at få det indført, så kunne man komme langt hen af vejen med at rette op her i Danmark, uden at skulle grive en hel masse ind, som de liberale er så bange for at lade rød blok gøre.
Jo, men jeg mener jo faktisk, at hvis man ser i dag, så kan man godt i det moderne samfund i dag, man kan godt se grundskatterne også, og så også til en vis grad miljøafgifter som en lille parallel. Fordi miljøafgifter er jo også nødvendige i dag for at begrænse total misbrug af ressourcerne. Og jeg mener faktisk, at hvis man forhøjede grundskatterne til et rimeligt niveau, og det ville i hvert fald være mindst det dobbelte af det, vi betaler i dag, og så også have nogle miljøafgifter samtidig med, som vi også har i dag, så kunne vi jo nemlig frigøre systemet sådan, at det var mere selvregulerende, og folk kunne måske også ved at komme til at tænke mere i fællesskabsbaner, få større respekt for at værne om vores ressourcer, fordi det er jo ikke til at holde ud i dag, at jeg skal høre, når vi taler om at beskytte vores grundvandsressourcer ved at lave dyrkningsaftaler og sådan noget begrænset af pesticider og gødningsudbredelse på følelser på grundvandsområdet, at så skal man først og fremmest tænke på landmændenes økonomi. Jeg er ikke en hader af landbruget, jeg har meget respekt for landbruget, men fællesskabet har krav på, efter min mening, og fortsat kan få ren urenset drikkevand. Og det må gå forud for snævre erhvervsinteresser. Og når ikke man vil det, så får vi en eller anden form for råliberalisme, hvor det er den stærkeste ret, og den lille mand må bøje sig i støvet og indrette sig. Det er ikke det, jeg forstår ved et retssamfund. Det er en anden del af det. Jeg ved ikke, om du forstår,
hvad jeg mener. Ja, det forstår jeg umærket. Jamen, jeg husk dengang, nu er jeg med i SF, Jes Lunde, gamle SF-folketingsmedlem, han kom og snakkede om, at vi skulle være grønne og sådan noget, og samtidig var man ved at lave et eller andet forlig, hvor der var snak om, at der skulle sænke grundskatterne. Så sagde jeg, jamen altså, hov, grundskatterne, det er jo en grøn afgift, fordi det er med til at bevare miljøet og værne om ressourcerne ved, at vi værdsætter vores natur, som ikke kan fornyes. Og man kan jo sige den måde, at nu er luften ikke længere et frit gode, og olien er heller ikke længere et frit gode. Man burde kigge på det på samme måde, og man kan jo sige, at dem, der er født på olien der, de har jo så fået en guldklump i røven, som vi sagde i gamle dage, ja. Om dem, der er født af rige folk. Alt andet lige, så kunne man sige, jamen altså, naturressourcerne, det burde egentlig ved hele jordens fælles ejendom, ja. Som vi så må lære at forvalte politisk på en måde, der kommer til fordel for alle. Og der er så, altså, jeg mener, at fordelingen, det er meget, meget vigtigt. Den der balance mellem aktivitet, igennem man kan tjene sine egne penge, og så fordelingen, så alle kan få et værdigt liv på længere sigt. Det er desværre i politik, men altså, man må have George Sisman med, når man snakker miljø, synes jeg virkelig.
Ja.
Og udvikle. Ja.
Ja. Og der vil jeg også sige, at vi lever jo i et pluralistisk demokrati, og vi hylder jo i den vestlige del af verden demokratiet, og vil gerne have det udbredt til hele verden, hvor det ikke er i dag. Men hvis man virkelig vil sikre de enkelte menneskes frihed og ret og fælles ansvar og pligter over for fællesskab, så skal man tænke i helhed. Så kan det ikke nytte noget, vi tænker så småt, at vi kun tænker på nogle enkelte erhverv eller nogle enkelte særinteresser, og så må vi så via de offentlige kasser ujævn for dem, der nu ikke er med på vognen. Det er jo en fuldstændig forkert måde at tænke på. Jeg er meget skuffet over Socialdemokratiet og mit eget parti, Det Radikale Venstre. Selvom Det Radikale Venstre nu har taget ophævelse af skattestoppet op i de forhandlinger om den såkaldte 2020-plan, som skal løbe nu her efter påsk, så synes jeg, at Det Radikale Venstre gør alt for lidt også for at vi virkelig skulle satse på at få de samfundsskabte værdistigninger inddraget i samfundet til afløsning for skatter. Der er nogen, der mener, at grundskatter og miljøafgifter og sådan noget, det er fuldstændig kan erstatte indkomstskatten. Det vil jeg ikke påstå, men vi kan komme meget langt af den vej. Og ud fra de folk, som nu i sin tid gik i Fremskridtspartiet, det er jo dem, man kalder skattenægtefolket. Mange af dem, de havde jo egentlig også en positiv syn på grundskyld, men det er ikke det synspunkt, jeg har, det skattenægte synspunkt, det er det sociale i det. Det sociale, det retssynspunktet. Menneskets lige ret til at være her. Jeg synes, det er helt ufatteligt for mig, at Socialdemokratiet og SF, de ligesom blokerer fuldstændig for, at man kan diskutere ejendomsskatte i en kommende regering, og jeg synes, man må tage hatten af for både Enhedslisten og De Radikale i den sammenhæng, men De Radikale kunne godt gøre endnu mere, kunne gøre det igennem morgenen. De Radikale har været for passive i mange år, synes jeg. Det siger jeg selv, med jeg er medlem af partiet.
Ja, for Radikale, det passer måske bedre til deres ideologi med, at markedskræfterne skal spille en rolle, fordi det er netop det, Henrik Jørgensen, han siger, at at vi må give dem så de rigtige vilkår, så de kan spille en konstruktiv rolle, ikke destruktiv, ja, som de gør i øjeblikket.
Jeg kunne godt ønske mig retsforbundet tilbage på stemmesedlen igen, for det kunne være, at det kunne vække sjælen i de andre. Så kunne det være, at de kunne blive bange for, at de, så ville de måske blive nødt til at snakke om det. Fordi det er jo den eneste måde, det er, at der er nogen, der virkelig presser på.
Ja, men jeg er sikker på, at det ved jeg i hvert fald også i SF. Der er nogen, der har nævnt grundskyld. Der mangler murer i krogene, fordi det er for alle tænkende folk helt vanvittigt, at man ikke vil røre ved grundskatter, ejendomsskatterne. Det er en nedvurdering af vælgerne uden lige. Vi får aldrig nogensinde en fremtid, hvis man er så populistisk. Jeg tror, at folk ikke kan tænke selv.
Ja, det er, man har jo udviklet en formynderstat, fordi altså forstå på den måde, at samfundet skal blandes i alverdens ting, ned til mindste detaljer, og meget det kunne man slippe for, hvis man koncentrerer sig om at skabe et retfærdigt samfund, hvor alle har lige ret, og de, der ikke kunne klare sig af forskellige grunde, og det gælder også for dem, som ikke har været fornuftige med deres eget liv. Dem skal vi også sikre, at de kan få et tålende liv. Det har vi råd til, hvis vi gør ret og lige muligheder for dem, som vil. Vi kunne få et meget bedre samfund. Det er jeg helt sikker på. Men jeg ved jo også godt, at det er jo meget idealistisk, det vi sidder og snakker om her. Nogen vil sige, at det er fuldstændig urealistisk. Det er ikke urealistisk, men det er meget idealistisk. Og så siger man jo idealister, at jamen, det er sådan nogle naive nogen, der hænger op på en lysrød sky. Det er det kun, fordi de andre, de dukker hovedet, ligesom strudsen stikker hovedet i buskene, og vil ikke se kantskærningen i øjnene, fordi det måske rammer dem selv. Og jeg tror i virkeligheden, at der er mange mennesker, der godt kan se det, og der er måske også mange, der gerne vil gøre noget ved det, men det er lige det der med at tage det første skridt, og der mener jeg, at der skal de mennesker, der har indsigten, og de mennesker, som kan se tingene i en større sammenhæng, og det er jo politikere og økonomer, jeg synes, at økonomerne, de gør, hvad de kan, men politikerne, de burde så også tage det første skridt, så tror jeg også, de vil få folket med sig i langt højere grad.
Det er lidt svært, fordi nogle radikale der, de vil så have fjernet, altså skatten på de rigeste, og de røde blok vil så genindføre den. Og så bliver det svært at diskutere grundskatter, hvis man siger, at vi sætter grundskatterne, eller ejendomsskatten i vejret, og sætter skatten ned på de rigeste. Ja. Fordi så står folk af, så giver det hovedet ikke. Så har man på en måde lagt gift for grundskatter og ejendomsskattestigninger, det synes jeg lidt er et problem.
Ja, hvis nu man tager også det, du var inde på for lidt siden, udkantområderne, det glemte jeg faktisk lige, fordi så er det jo sådan, hvis man bor i et udkantområde i et tyndt befolket område eller ude på landet, hvor der er langt til centrum og til mange af de samfundsfunktioner, som nu er, så vil ejendomsværdien og grundskatten jo være lavet derude, fordi der har man nogle større omkostninger til et par transport og sådan noget at komme ind til byen, hvor man nu. Hvis man derimod vil bo inde på Nytorv i Aalborg, eller midt i Frederikshavn, eller midt i Jørgen, jamen så er det klart, så koster det mere at bo der, for det er et centralt sted. Og derfor kan man sige, jeg mener faktisk også, at grundskatten vil være med til at styrke udkantssamfundene på den måde, at det kunne være mere tillokkende for nogen at flytte derud. Fordi der vil være nogle fordele ved det, nogle økonomiske fordele, og det vil jo så videre forplante sig til nogle fællesskabsfordele for lokalsamfundet. Vi kan jo tage sådan et område som hele Nordjylland. Vi er jo stort set et udkant område i dag, hvor udviklingen jo sker i trekantområdet omkring København. Og vi skal jo slås hele tiden for at trække noget herop, men der tror jeg også, at sådan noget som grundskatter og sådan noget, det kunne være med til at befordre det, fordi så ville det blive dyrere. Det ville blive noget dyrere at etablere sig, for eksempel imellem Aarhus og Fredericia, hvis der var nogle ordentlige grundskatter, og det ville være noget billigere at etablere sig mellem Jørgen og Frederikshavn, eksempelvis.
Du tænker på altså virksomhedslokalisering.
Ja, ja, faktisk virksomhedslokalisering.
Og man kan jo sige, at altså, hvis boligudgifterne i kraft af, at grundskatterne blev, som de burde være økonomisk set, så vil det være meget billigere for pensionister, også veluddannede pensionister, at flytte ud til udkant områderne, så for eksempel til Frederikshavn for den sags skyld. Vi har set prognoser om befolkningsfald, og det er jo en ond cirkel. Den kunne være med til at bryde, altså både med hensyn til virksomhedslokalisering, med hensyn til, at folk, der er pensionister, de simpelthen flytter herop. Og vi har jo stranden og så videre, og københavnerne, de kan jo Skagen i forvejen. Så det kunne faktisk give sådan økonomisk boost til Nordjylland.
Det kunne det faktisk gøre. Jeg tror faktisk, det vil give en bedre fordeling i samfundet, både økonomiske ressourcer, men også befolkningsmæssigt. Jamen, der er mange fordele ved det, men det er en svær kamp. Jeg har så valgt at bruge meget af min tid på det, fordi jeg synes, det er så vigtigt. Ikke mindst i den udvikling, vi ser, ikke bare i Danmark, men ude i det internationale samfund også, hvor flere og flere bliver fattige. I Danmark får vi også en større og større fattigdomsgruppe. Det er jo en kendsgerning. Og det synes jeg er fuldstændig uacceptabelt, når vi er så rige ressourcemæssigt, som vi rent faktisk er.
Ja, jeg tænkte videre på det der med at få pensionister, der for den sags skyld efterlønner, det er jo et fyrord, til at flytte til ukendte områderne. Ja. Hvis de gør det, så får de også besøg af deres børnebørn, og de bliver måske glade for det, de oplever her, mere roligt og så videre. De kunne måske få mere lyst til at komme her. Er der virksomhedsudvikling, så kunne de måske hit på lige frem og søge jobs og sådan. Vi mangler jo virkelig nogle højtuddannede folk er i den her ende, for de rejser jo alle de unge der, så vi på den måde kan lokke dem tilbage igen. Og der har vi altså netop, at de kan se, at det er billigere heroppe relativt.
Ja. 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 Men det er jo klart, at så længe vi er så få, der arbejder for det der, så er det svært at trænge igennem. Det er svært at trænge igennem med det synspunkt, men jeg mener, at vi er jo nødt til at fortsætte med det, fordi hvis man kører videre af det spor, man kører på nu, så står vi i den ene økonomiske krise oven i den anden, og det rammer også pensionister osv. Jeg ved, at mit hjem, det lå ud i et udkant område, og der var ikke så dyr at bo, og min mor, hun boede der i hvert fald i huset indtil, min far døde for mange år siden, min mor boede der i huset indtil hun døde og var en meget gammel kone, og vi havde børn, vi havde glæde af at komme der og så videre. Det er ikke sikkert, man ville kunne gøre det på samme måde, hvis i andre dele af landet, hvor den spekulative kapital, den jo rådede mere.
Ja, det der med at få befolkningen til at tænke i de her baner, det kræver jo, at de får et svar på, jamen altså, så skal jeg altså betale mere. Så det er det første, jeg oplever. Og hvor meget mere, altså de lader sig jo skræmme, men har du en model for, hvordan man kunne indføre mere, altså grundskatter og ejendomsskatter?
Ja, man skal i hvert fald som noget grundlæggende, så skal det stå helt 100% lysende klart, at grundskyld, indtægterne ved grundskylden, det bliver en stigende grundskyld. Vi kan ikke sammenligne med den grundskyld, der bruges i dag. Den er jo indregnet i de almindelige budgetter i dag. Men hvis man nu tænker sig, at man vil lave en omlægning fra indkomstskat til stigende grundskyld, så skal det stå lysende klart, krone for krone, så skal en stigende grundskyld bruges til lettelse af skatten på arbejde. Og der mener jeg for eksempel, man kunne jo starte med at skære lidt af topskatten, og så kunne man hæve skattefri bundgrænse, sådan at folk kunne komme til at betale mellemskat. Det vil sådan set sige, at men de driftige erhvervsfolk, de vil jo så få en fordel ved at skabe noget, og dem, den internationale spekulative kapital, den skulle jo også betale stigende grundskyld. Der ville jo også komme til at betale sin skat til vores samfund der, hvor den tjener pengene også. Og pensionister og andre lavindkomstgrupper kunne efterhånden falde helt ud af skattesystemet, så de slet ikke skulle betale skat. Det skal stå lysende klart, at det ikke er en skat oven i de andre skatter. Fordi ellers kan man ikke få folk til at tro på det. Men det mener jeg også, at det burde være en let sag for politikerne at argumentere for, hvis de ellers havde viljen.
Men det er alle de mennesker, der bor i et hus i ukendt område, som ikke er særlig meget værd, men de er pensionister. De få kroner, det vil stige med. Det er jo det, så det, der kan bruges til at skræmme dem med. Så man må simpelthen starte med, man må simpelthen til gode se de fattigste. Det er man nødt til, altså kan man ikke få befolkningen med til det her.
Nej. Jeg så også helst, at man hæver bundgrænsen, sådan at alle lavindkomstgrupper de falder ud af skattesystemet. Fordi så kan man sige, at så vil man ikke stjæle pensionistens hus fra ham, for nu at sige det. Og det er jo det, den sorte hånd i 63 for jordloven og det der, og den sorte hånd stadigvæk gør, den skræmmer jo den lille mand og skubber den lille mand foran sig.
Ja.
Og siger, det er jer, de stjæler jeres hus fra jer nu, de stjæler nu fra jer. De glemmer at sige, de stjæler det for at give det til os i virkeligheden.
Ja.
Altså det er så min udlægning. Men det mener jeg faktisk.
Men man skal jo have en tillid til det politiske system, og i den forbindelse, så grundskatter. Jeg vil gerne skille lidt af grundskatterne. Ja. Det skal være, så vidt jeg kan se, en statsgrundskyld, ja, som man tror på, kører over mange år. Det skal ikke være et forlisobjekt til enhver tid. Det har faktisk ødelagt det i høj grad, fordi at, så kan man ikke se meningen med det. Man skal være enige om, at den skal køre, den skal have lov til at virke, og det er et langtidsprojekt.
Ja. Ja.
Det er over et helt menneskeliv, det drejer sig om. Og det kan vi kun få ind et sted ved at gør noget af det i skolerne.
Det er jo undervisningen i skolerne. Der skal det jo være lige så naturligt at diskutere de her ting, som så mange andre ting, man diskuterer i, og man fortæller børnene om, og lærer børnene om. Jeg oplever engang en ung økonom, som var universitetsuddannet, det er ikke så mange år siden, som påstod aldrig at have hørt om socialismen. Det forstår jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er en, der har sovet i timen, eller om man ikke fortæller om det alle steder.
Nu har jeg selv undervist i samfundsfag.
Ja.
Jeg er ikke sikker på, at det står i lærebøgerne, men jeg synes bare, det er oplagt altid at tage det op. Så nu er det sådan, at alle i gymnasiet, de skal have noget samfundsfag. Men så indtil få år siden var det simpelthen sådan, at det var et valgfag. Og det er jo en skandale sådan set, at man ikke har lært om demokratiet i gymnasiet. Man har sådan noget i folkeskolen selvfølgelig, men det er klart, at det skal følges med hen ad vejen jo. Det er gymnasieårene, og folk de danner deres politiske holdninger.
Ja.
Også til det her, hvis de har været der.
Ja. Men i hvert fald, jeg håber, det lykkes at få skabt noget større forståelse for vigtigheden af, at socialismen kommer til at spille en større rolle i de politiske beslutninger. Og jeg er glad for hver eneste person, som arbejder for det, og jeg vil gøre mit til i hvert fald, at det kunne blive lidt mere udbredt. Man grinte lidt i min erhvervsaktive tid, hvor jeg arbejdede en del med elever. Der var ikke en eneste elev, som jeg har arbejdet med, der ikke ved, hvad socialisme er. De lærte ikke bare at blive gartner, de lærte også, hvad socialisme var.
Ja.
Man skal jo starte fra bunden af, at det er så vigtigt, at folk forstår selve grundtanken, og så er det også vigtigt, at vi prøver at vende os lidt væk fra igen at være så individualistiske og egoistisk tænkende i alt. Og så er det også vigtigt, at politikerne begynder at tænke lidt mere i helhed, i stedet for, at det hele det skal dreje sig om enkeltsager.
Ja, og man kan også sige, at nu snakker du om uddannelse, altså en PhD, altså på universitetet, de der små forskerstillinger og opgaver. Det er jo så oplagt, at man tog georgismen op, men altså georgismen, den hører selvfølgelig sammen med en masse andre tiltag. Nu tænker jeg på sådan noget. Jeg fik en mail fra Mælfolk i Samvirke for nogle dage siden, hvor de snakkede om, at man skulle støtte Robin Hood-skatten, og det var så en skat på internationale finanstransaktioner, altså den der spekulative kapital, det er dem, man rammer på den måde. Dem, der sådan set kører på de lande, der er svage i øjeblikket, det er helt vanvittigt, de har så stor magt her i verden. Altså, man skal tænke det samlet, altså derfor miljøet og økonomien, der hører det hjemme i høj grad, men også i fordelingspolitikken der. Og det skal selvfølgelig med i en sammenhæng, og så kan hver parti efter deres ideologi jo så bruge det i den sammenhæng, vil. Bare med den kompetition ret, han har sagt.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Har vi så skabt interesse hos nogle lyttere, så er det jo ikke forgæves. Jeg synes, det har været dejligt at kunne få lov at snakke om det her også.
Ja, i lige måde.
Ja.
Du snakkede om den der Henry George Forening.
Ja.
Hvis man er interesseret i at vide mere om den, hvordan kommer man så i kontakt? Har din hjemmeside?
Den er meget vel beskrevet på internettet under Henry George.
Man skal bare skrive Henry George i Google, så...
Ja, så kommer man ind på... Og der er en meget beskrevet... Der er jo også... Der er lige kommet en ny bog, der hedder Sølvkuglen. Den er skrevet af en englænder ved en engelsk økonom med navn Fred Harrison. Men han kommer her til Danmark og forelæser på... Jeg ved ikke, om han kommer til Aalborg også. Han forelæser også i København på universitetet om det. Så der er jo også... Henry George-bevægelsen er jo også en international bevægelse. Men den danske Henry George Forening, som har sit hovedsæde i København, den kan man finde på internettet under Henry George. Og der kan man læse hele grundtanken og også blive spurgt ind på, hvor man kan komme til, hvor man kan få mere at vide, altså hvor man kan finde nogle af de skrifter, som han har skrevet igennem årene. Og Henry George Forening udgiver et lille tidsskrift, som hedder George, eller Geo, om man vil, som kommer et par gange om året, som også hvor man fortæller lidt om foreningen, og også fortæller lidt om, hvad der sker af nyt både i Danmark og internationalt på området. Så det er en bevægelse, som lever godt, og man vil jo gerne være nogle flere.
Det der med at komme ud til offentligheden, det er det svære problem, for der er mange der rundt omkring små grupper. Men nu nævnte du, at det er en international bevægelse. Jeg mener jo, at det kan bruges netop for at løse de globale problemer, så vi alle sammen får lidt bedre med hinanden og bedre liv. Ja. Man kunne bruge den der grundskat som en global beskatning. Jeg ved godt, at folk vil sige, at det er utopi, men altså, det er jo også utopi engang, og man kan også skabe slaveriet, så det skal man ikke lade sig forskrække af. Der er mange problemer, men de er nu engang til for overvindelse, så gider man jo ikke politik. Det er det sjove.
Der var jo engang, der er jo også været arbejdet meget med, at FN skulle være en verdensmyndighed, jo, og en verdensmyndighed, som også kunne administrere sådan noget som for eksempel en international grundbeskatning. Det kunne man jo godt gøre den vej, for eksempel. Men det kræver jo, at der er meget stor forståelse, også i de store lande.
Ja, og i de store, og de store firmaer, som desværre har stor indflydelse over politikerne, har vi snakket om de der hemmelige bidrag til partiernes valgkamp.
Det er jo i høj grad lobbyisterne, der styrer begivenhederne i dag.
Ja, og nu når vi snakker skat, så virker det fuldstændig tåbeligt, at statskasserne, de konkurrerer om på at lokke virksomheder til ved at sænke virksomhedsbeskatningen. Altså, det skulle så være på en rigtig måde, men altså, det gør jo, at man bare giver de store koncerner større magt, og så køber de alle politikerne, og så ender det med at bunde korrupt det hele.
Ja, det er rigtigt. Og det er jo i høj grad det, politikere i dag, det politiske system, de er jo i høj grad styret af lobbyisme og særinteresse og meget lidt tænkning i retning af, hvad gavner fællesskabet bredt i en verdensinde. Det er særinteressen, der dominerer, og derfor kan man også blive helt, samtidig lidt ked af det, fordi det er så få, der forstår, at hvis man virkelig skal skabe en bedre verden, så skal der helt andre metoder til. Så skal man ind og kigge på sådan noget som en international spekulation i jord og ressourcer.
Altså nu, når man så prøver på at kræve an og fortælle det som en løsning, hvor der er nogle problemer, der dukker op. Ja. Altså nu har vi en kulbrintbeskatning, altså oliebeskatning, som er alt for lempelig, fordi det er ressourcer, som ikke kan fornyes, ligesom jorden. Ja. Så den burde man værdsætte meget højere. Og det her, Frank Aaen der fra Enhedslisten, det han også gjort meget ud af, og ikke så mange andre. Og det var jo for, i stedet som alle kunne se deres fordel i, men så igen skal det gøres globalt, men det må man kunne gøre i forbindelse med landet oliesvineri, så må man jo kunne bruge den der forarelse til noget konstruktivt.
Ja. Jeg synes jo, at Enhedslisten jo på mange måder tager nogle sager op og på den måde jo er yder et væsentligt bidrag til samfundsdebatten om nogle helt nødvendige ting. Og det vil jeg i hvert fald, det anerkender jeg meget, at de gør. Og jeg synes, det er meget vigtigt. Det er meget vigtigt arbejde, de gør på de områder. Og man må så håbe, at de kunne være øjenåbne for flere efterhånden. Også ikke Enhedslisten folk.
Ja, jeg kan huske, at sidste valg, der er man så bange for, at de ikke skulle komme ind, fordi de lå omkring spærregrænsen, fordi det er dem, der gør, at der overhovedet bliver en politisk debat, politik overhovedet til at holde ud.
Det er det faktisk i meget høj grad, fordi de er sådan på en måde, de er de samfundskritiske, der tager fat i nogle af de grundlæggende problemer. Og det skal de i hvert fald ikke have utak for.
Ja, og de har ikke så meget i klemme jo, de har ikke så meget at miste. Det er jo andre, der er bange for at miste noget.
Ja. Men nu får vi se, hvad der sker.
Ja, jeg vil i hvert fald gå ind på den der hjemmeside om George Sisme. Han er George foreningen. Og ham manden, der du snakkede om, der vil komme blandt til Aalborg, hvad han hedder?
Han hedder Fred Harrison. Jeg tror, det er her i begyndelsen af maj.
Ja. Nå, jeg sad lige herovre, men jeg ville sådan set meget gerne, hvis du kunne skaffe mig, hvornår det var. Det kunne også være, at der er andre, der interesserer i det.
Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde ud af det. For jeg ved ikke, om det er en lukket forelæsning, han skal holde, eller hvad det er.
Ja, hvad regi er det i?
Jamen, det er universitetet.
Aha, ja.
Han kommer, jeg mener, han gæster forelæser både i København og Aalborg, så vidt jeg ved. Han er jo ikke tilsluttet nogen politisk parti eller noget. Han er jo en... jeg ved heller ikke, om han er med i Hanno Jørgens bevægelsen, men han er skrevet om det, og han har beskæftiget sig meget med det på økonomisk videnskabelig plan også.
Ja, Preben Pedersen, jeg kunne læse, at du tit har været aktiv i de radikale. Kan vi lige kort få at vide, hvad din egen baggrunde er?
Jeg stammede oprindeligt op fra Thy, hvor min far var fisker og arbejdsmand, og det, der skabte min interesse for hele det her spørgsmål, det var sådan set, at jorden derude i Stenbjerg, hvor jeg kommer fra, begyndte at få værdi der i takt med, at turismen udviklede sig, og der var flere og flere, der havde lyst til at bygge sommerhus derude i området, og jorden blev så mere og mere værd. Og der synes jeg jo, de der bønder, der har kæmpet på jorden for føden igen, hvor 100, de blev snydt. Det var jo andre, der rendte med gevinsterne ved, at jorden blev handlet og genhandlet og genhandlet osv. Og det gjorde, at jeg begyndte at interessere mig for det, og så havde jeg et familiemedlem, som var medlem af Retsforbundet, og på den måde kom jeg ind i det. Og jeg var så radikal i nogle år i 60'erne, og meldte mig så ud af det radikale, og var med i Retsforbundet i mange år, hvor jeg i en periode var folketingskandidat for Retsforbundet, og medlem af partiets ledelse, jeg sågar være næstformand for Retsforbundet i 2 år. Men jeg meldte mig så tilbage til det radikale venstre i midten af 80'erne, 1980'erne, fordi Retsforbundet var gået mere eller mindre i opløsning på grund af indre uenigheder. Og dengang der stod de radikale jo for en noget stærkere syn på grundskyldspolitikken. De havde det stadigvæk stående i deres arbejdsprogram også. Og så ville skæbnen jo så, at jeg kom i byrådet i 1991 som stedfortræder. Og på den måde kom jeg så til at sidde i byrådet i 18,5 år for det radikale venstre. Og det har jeg været meget glad for. Jeg har haft en stor opbakning lokalt i vælgeforeningen til mit arbejde. Og jeg valgte så her ved kommunalvalget for 1,5 år siden ikke at genopstille på grund af, at der var jeg blevet 66 år, og synes nu er det tiden at også se på andre ting i tilværelsen, og der er jeg så bestemt, at, at jeg vil bruge noget tid igen på mere tid på sådan noget som Henrik Jørgens bevægelsen. Jeg har aldrig nogensinde stemt for et forslag om at nedsætte grundskatterne, og det vidste mine byrådskolleger, at hvis de kom med sådan et forslag, så ville de ikke kunne regne med mig i et budget, fordi det er heller ikke nogen, der er kommet med.
Preben Pedersen, du må være den mand, der skriver en bog på dansk eller overfor oversat noget om grundskylden.
Jeg har tænkt meget over det, og hvordan jeg skulle være med til at få det mere udbredt. Og det vil jeg heller ikke udelukke, jeg ikke vil medvirke til, fordi jeg skriver om det, hvor jeg kan komme afsted med det. Men det er jo heller ikke altid så nemt at trænge igennem i pressen med det synspunkt, for det er jo ikke sådan noget, der skønner sig at have bredt almindelig interesse, desværre, og det er jo også et problem.
Du kan jo prøve at få det med i en skolebog, altså et skolebogsforlag, henvende dig til for eksempel Samfundsfast Nyt, det er et forlag, om ikke de skal have lidt hjælp til at få et kapitel med, eller få det med nævnt også. Det er sådan det, man kunne starte i det små.
Ja, det kunne jeg godt tænke mig i hvert fald.
Ja, Preben Pedersen, jeg siger mange tak for den her snak. Det synes jeg er meget spændende, så vi må håbe, at der er nogen, der lytter til det her og vil tænke over dine tanker.
Jamen, jeg siger også tak for muligheden for at få en samtale med dig på lokalradion om spørgsmål. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer ud med det. Så du skal også have tak.
Vi hørte her George Sisten, Preben Pedersen, som også har været radikal byrådsmedlem i Aalborg, fortæller om hans værdsætning af grundskatten, ejendomsskatten, sådan en måde at tage hånd om de aktuelle økonomiske problemer, som i høj grad har deres udspring i, at politikerne ikke i tide har brugt dette redskab til styrende af økonomien og fordelingen. Måske kunne vi have undgået finanskrisen. Måske kunne grundskatten have forhindret boligboblen, hvis der var grebet rigtigt an. Interviewet er optaget den 25. april 2011 af Arne Hessen fra Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion og kan genhøres på internetadressen www.arnehansen.net/dialog og søg på grundskat.